Savarbībā ar William Hill.
Sveiciens Formula 1 līdzjutējiem. Ideālā formula šeit, tepat kā ierasts. Šodien dažādas tēmas daudz un dikti, tāpat pieskarsimies Saudarābijai, jo tuvojošajiem posmam. Dāmu čempionātam F1 akadēmijai ieskatīsimies Alda tehniskajā stūrītī, paskatīsimies, kas notiek sociālos medijos. Tāpat aprunāsim arī īpaši sakarsušo tēmu par Horneru un Verstapenu, tāpat arī ikdienišķās prognozes un skatītāju jautājumi. Čau, Valdi!
Čau! Jā, mums tiešām nenormāli tā tēma sakarsus par Horneru ir, bet es esmu visvairāk sajūsmā par savu tehnisko tēmu, jo šodien man būs paraugu demonstrējumi. Man ir uzskats materiāls, tu neticēs, ko var ar vienu līnijālu izdarīt.
Tas izskatās ļoti nopietni.
Nenormāli, es braucu speciāli pirkt.
Nu tad, lai mēs ātrāk pietuvotos tām tehniskajiem stūrītim, Klau, citi saka Bahreina garlaicīga. Kā tev šķiet? Bija garlaicīga?
Es saprotu, kāpēc cilvēki saka, ka Bahreina bija garlaicīga un iespējams, ka šogad vēl būs kāda tāda sacīksts, bet es neesmu pārliecināts, ka šogad būs kaut kas līdzīgs kā pagājušā sezonā. Nestoties to, ka mums ir tikai viens piemērs un ne tas labākais piemērs pilnīgi noteikti, ka Maksas aizbrauc un tā tālāk. Tās pazīmes tomēr no Bahreinas ir tādas, ka komandas ir tuvāka Red Bull, un šeit atkal būs svārstības atkarībā no trasēm, atkarībā no laikapstākļiem, bet tā galvenā lieta ir tikt viņiem priekšā kvalifikācijā. Kā mēs redzējām Bahreinā, tas ir izdarāms, nu tas nenotika faktiski, bet tas ir izdarāms arī ļoti ātri, un tajā brīdī, kad tu nospied Max Verstappen uz otro starta pozīciju, uz otro starta rindu, tur jau ir daudz, kas vairāk atkarīgs no apstākļiem. Viņš vairs nevar izrauties vadībā un aizbraukt, līdz DRS jau iekrāt sekundi jau, un tur jau kaut kāda spēle var sākties. Nu, pagaidām viņam bija ideāli sacīkst visiem pa priekšu svaigā gaisā, es domāju tiešām priekš ne tikai priekš viņa svaigā gaisā, priekš visas tehnikas svaigā gaisā, kamēr aizmugurēja viss mocījās ar pārkaršām mašīnām. Tā kā ir iespējas, pacietīsimies, skatīsimies.
Nu, tad stāsti, ko mēs varam sagaidīt Saudarābijā, jeb Džidas trasē.
Jā, Džidas trasē, nu, Saudarābija izskatās, te vispār mums kļūs ļoti bagāta ar trasēm. Viņa jau tā ir bagāta, tagad būs arī bagāta ar trasēm. Bet šī Džidas trasa, kas patiesībā ir kā nu, tāds rezerves variants sākotnēji tapa, šī trasa, manuprāt, ir ļoti interesanta un aizraujoša. Ārkārtīgi ātra trasa, kas ir netipiski, nu šī ir tomēr tāda, varam teikt, daļēji ielu trasa, bet viņa ir ļoti ātra. Otrā ātrākā aiz Monsas, vairāk kā 70% no trasa kopgaruma tu brauc ar gāzes pedāli grīdā, kas ir iespaidīgi. Nestoties uz to, barjeras ir ļoti tū, un tas var būt sāpīgi. Miks Šumacher savulaik par to pārliecināja šajā trasē, cik tas ir sāpīgi ielikt bortā šeit. Un tas nozīmē, starp citu tiem, kas, protams, tādu cītīgi un daudz lietām pievērš uzmanību, tas nozīmē to, ka drošības mašīnas iespējamība sacīkstē ļoti augsta. Turpat var vairāk drošības mašīnas būt. Jo mazākais kontakts, nu, ir skaidrs, ka kaut kādas atlūzas būs un pie mūsdienu drošības standartiem, nu, visdrīzāk sacīks tiks apturēt tādā gadījumā un būs drošības mašīna. No pārējā, kam jāpievērš uzmanība, tad ir liela, milzīga, pateiksim, atšķirība no tā, ko mēs redzējām Bahreinā. Bahreinā, nu šeit mums ir Pirelli grafiks, Bahreinā mēs redzējām šīs gareniskās slodzes uz riepām, tātad šī vidējā, ko es uzmetu, netīšām. Nu, tas nekas, lai viņš tur paliek. Gareniskās slodzes, es tūlīt vēl kaut ko uzmetīšu, gareniskās slodzes uz riepām iedarbojās, tad šeit krietni vairāk šīs sānu slodzes, jeb laterālās slodzes iedarbosies proti ātrie līkumi. Ātrie līkumi, kur mašīna milzīgi ātrumi iet līkumā, tas nozīmē, ka riepa staigā tātad notiek nevis pātrinājuma un bremzēšanas laikās noslogota, bet lielos līkumos uz sāniem to riepa plēš, abos virzienos silda nepārtraukti. Un visvairāk uzsils tieši labās puses riepas, jo mums ir ļoti daudz kreisie pagriezieni, tā kā nu, šajā ziņā būs pilotiem jāpieskatās riepas. Riepas vienmēr mums būs uzmanības centrā. Skaidrs, ka šeit ir nedaudz atkal cita specifika trasē, kā jūs minēju, līdz ar to priekšplānā var iznākt citas komandas, kā piemēram McLaren, kas Bahreinā nebija priekšplānā, bet šeit nevajadzētu lolot milzīgas cerības, ka Red Bull būs švakāki, jo pagājušajā gadā jau Red Bull pierādīja, ka viņiem tas diapazons ir milzīgs. Nu, ja neskaita Singapūru, tad diapazons no ātrām līdz lēnām trasēm viņi bija lieliski, viņi ļoti efektīgi, aerodinamika viņiem ir. Nu, kā, kur ir tā lielā problēma? McLaren, mēs pārliecinājāmies jau Bahreinā, ka viņiem jau projām ir vājās vietas. Ja viņi grib iet un cīnīties ar Red Bull, kāds viņiem bija mēģis, tad viņiem nedrīkst būt šādas vājās vietas, ja vājās trases, viņi nevar izbraukt sezonu un čempionātu uzvarēt, ja viņiem ir konkrēta vājā vieta, kad viņi nevar apstāties un viņi nevar līkumā uzturēt lielu ātrumu sevišķi lēnijos līkumos. Tā kā, nu, tā apmēram īsumā par to, ko mēs varam sagaidīt.
McLarens un Red Bulls tavu pieminētie varbūt skatītāji, kas gan fantasy spēlē, gan vienkārši cer uz kaut kādām intrigām un kaut ko jaunu, kuras ir tās komandas, kuras tad mēs vēl varētu redzēt ar labiem rezultātiem. Kas notiek ar Aston Martin tīri no tehniskās puses, ja mēs zinām.
Tieši Džidā, tu domā.
Jā.
Nu jā, par, kā jūs teicu, par Red Bull mēs laikam nerunāsim, tur viņus laik būs vadošās pozīcijās. Ferrari šobrīd izskatās, tarp citu, kā otrā komanda, kas jau pēc testiem un arī pagājušās sezonas otrajā daļā, ja atceries, sākot no Monsas, un, jo sevišķi no Suzukas uzlabojumiem, Ferrari bija otrā komanda, kas ļoti liela un dažāda diapazona trasēs uzrādīja labus rezultātus. Līdz ar to, es domāju, ka joprojām Ferrari būs ļoti konkurētspējīga, pilnīgi noteikti McLaren būs konkurētspējīgāk, šeit ir ātrie līkumi, skaidrs, ka daudz kas atkarīgs no riepu uzturēšanas, bet noteikti būs noteikti arī Aston Martin, bet par Aston Martin šeit nevajadzētu lolot cerības, ka būs kaut kas kā pagājušā gadā bija, jo Aston Martin ir progresējuši salīdzinot ar pagājušo gadu, kas liekas dīvaini, bet pārējās vadošās komandas ir progresējuši vēl vairāk. Tur ir tā lieta, kad nav jau tā, ka Aston Martin gājuši atpakaļ, vienkārši pārējie tiešie konkurenti progresējuši vēl vairāk. Nu un otrajā tajā zemākā ešelonā tur nu gan godīgi sakot kaut ko prognozēt ir ļoti grūti, arī pirmais posms mēs vēl par Haas runāsim, tas bija patīkams pārsteigums. Tur tāpat kā vadošajā grupā ir aizraujoši, tur tajā sekojošā pieciniekā ir tikpat aizraujoši. Un kurā brīdī tie piecinieki ap divu kaut kādā viedā pārklāsēs, nu tur būs vēl jautrāk.
Ok, nu tad gaidam. Nebans jau tik tālu vairs nav, bet ir vēl viena lieta, kas sāksies Džidā. Jaunums, cik nu jaunums. Bet man ir liels prieks redzēt dāmu čempionātu. Atsākoties F1 akadēmija, jeb agrāk viņi zinām arī kā W serijas, jeb sieviešu serijas no angļu valodas. Un tad nu šeit mēs arī redzam visas 15 sportistes. Un īpašu uzmanību liek pievērst divām dāmām, Mercedes un Ferrari. Tā būs Doriana Pīna un Maija Vūga. Tās abas divas ir diezgan spēcīgas un tādas uzlacošās zvaigznes ir īpaši Doriana Pīna šajā VEC pasaules izturības čempionāts pareizes laikam izstāstīja. Un arī WhatsApp čatā paskatījos, Džeki šo meiteni zina, tā kā tur varētu būt forši. Bet kas svarīgi vēl, ka tātad Formula 1 iesaista šeit un 10 braucējs ir tiešās F1 komandas nu, tiksim, pārstāvis. Un tad attiecīgi pārējās piecas ir savukārt sponsoru, partneru paspārnē, tā teikt. Tā kā tā, šīm divām meitnēm lūgums pievērst īpašu uzmanību, un kas arī forši septiņi posmi, un visi šie septiņi posmi būs redzami arī tiešraidē, un tiešraide būs atrodama F1 Akadēmijas YouTube kontā. Nu tā, sākam jau šajā nedēļas nogalē Džidā.
Jā, es par Pīnu gribēju izstāstīt, starp citu, kāpēc puiši viņu zina, es tev varu izstāstīt, jo viņa ir Tomaša Štolcermaņa komandas biedrene.
Ak, pareizi.
Prēma komandā, F4. Un viņa šajā ziemā startēja turpat, kur Tomas startēja, bet viņa startēja vēl vairāk. Nu, Tomasam bija saīsinātā programma tikai atsevišķos posmos, gan Dienvidu Austrumāzijā, tātad Sepangā, gan pēc tam Āzijas čempionātā, to Austrum Āzijas čempionātā, un abos Doriana ir kāpus uz godu piedestāli, izcīnīja arī uzvaru. Mm-hmm. Tā kā viņas līmenis uz puišu fona, F4 līmenī, jau ir pārbaudīts, un nevelti, jā, par viņu ir sajūsmā, ja nu tiešām kādu mēs varam izcelt. Nu, un attiecīgi Vuga ar viņu ir tā, ka viņai šis ir solis atpakaļ, jo viņa ir startējusi augstākā līmenī ar puišiem arī kopā. Viņa original formula ir startējusi no F4, tas ir nedaudz solis atpakaļ, bet nevar aizmirst, ka šeit tomēr ir diezgan dāsna, naudiņa sezonas beigās čempionam. Tātad Defense Academy dod ceļa maizi tieši uz regional čempionātu, kur arī pirmā gada čempioni šogad startēs, kas būs ļoti interesanti paskatīties, kā viņai tur ies. Tu mēs līmeni varēsim novērtēt, bet jā, nu es pilnīgi piekrītu šīs divas dāmas, ko tu minēji, mēs varam izvirzīt. Nu vēl pāris varbūt ir pēc panākumiem nu kaut ko jau parādījušas, jo sevišķi Abi Pulling, kurai ir pieredze, Jessica Edgar pagājušajā gadā ļoti labi nostartēja, starp citu arī šeit pat Defense Academy, bet nevaram aizmirst, ka Defense Academy pēc noteikumiem tikai divus gadus drīkst startēt. Tā kā tās dāmas, kas startē otro gadu, tas pilnīgi noteikti pēdējais gads, viņām jāizlem, ko tālāk viņas dara.
Bet vēl viens jaunums, superlicences punkti. Šogad meitenes saņem arī superlicences punktus, un kofvērtējuma pirmai vietai pienākās 10 punkti, un tad attiecīgi otrai vietai 7, trešai 5, ceturtai 3 un piektai vietai 1. Tā kā arī tur meitenes var iekrāt pāris punktiņus foršus. Tā kā skatāmies, es ļoti nevaru sagaidīt patiesībā.
Es domāju, ka sezonas laikā mēs ar tevi vēl padiskutēsim par šo lietu, jo šobrīd mēs izstāstījām par čempionātu, bet mums tā galvenā lieta jāpadiskutē, kā vispār dāmām ir šajā vīriešu pasaulē, kā viņām ir jālauž tas ceļš, cik tas ir grūti vai nav grūti, un vai ir iespēja tik līdz formulai viens vienmēr šos jautājumus es saņēmis, un to ir grūti diezgan atbildēt, protams, bet nu, ja kaut kā ir iespējams, tad laikam caur šādu čempionātu tas atspēriena punkts pirmais varētu būt.
Jā, un tad no dāmām ejam atpakaļ pie mums ierastās Formula 1. Aldi, tavs tehniskais stūrītis, lūdzu rādi savu jauno instrumentu.
Jā, pie instrumenta es vēl tikšu. Šoreiz par Red Bull, jo galā Red Bull mums brauc visiem pa priekšu, un tas modelis šogad ir iespaidīgi uzlabots. Šeit ekrānos nu, īpaši ar tiem zilajiem riņķīšiem izcelts gaisa savācēja atvers, kas ir virs pilota kokpita daļas, tātad uzreiz šī hielo, bet tā galvenā doma ir tāda, ka šīs atvers vēl prezentācijā nebija, viņas bija aizlīmētas, ļoti labi nomaskētas, un mēs visi brīnījāmies, kā šogad Red Bull iztiks ar tik ļoti mazām dzesēšanas atverēm, kas bija sānos kokpitam un tā ļoti šaura tā kā vēstuļu pastkastīt apmēram tik daudz tādu šķirbiņu, kur nu, tiešām vēstuli var iemest. Labākajā gadījumā žurnāli ieslidināt tik tādu šķirbiņu sānos vai ar to vispār pieteikt dzesēšanas atverēm. Nu, tad lūk ir atbildi, ka tomēr, protams, ar to nepietiek un ka šeit ir papildus šīs atveres, to mēs redzējām arī Bahreinā. Bet tā galvenā un interesantākā lieta, tagad tu var uzlikt man to otro bildu lūdzu, tā galvenā un interesantākā lieta, par ko visi arī runā un droši vien arī esat jau dzirdējuši, ka Red Bull ir paņēmuši šo Mercedes teorētiski risinājumu ar nu, vismaz ietējā virzienā ar nulles izmēru šiem sānu pontoniem. Nu, pa sānu pontoniem mēs saucam šīs daļas, tātad, kas ir sānos, kuri faktiski iekšā atrodas radiatori un visu dzesēšanas sistēmas. Tad ļoti iespējams, ka tas ir ārkārtīgi līdzīgi tam, ko darīja Mercedes, bet iemesli, kāpēc to dara Red Bull, ir pavisam, pavisam citi. Tas gala iznākums būs varbūt ļoti līdzīgs no izskata, kā tas izskatās, bet iemesli, kāpēc to dara Red Bull, ir ļoti atšķirīgi. Ja Mercedes gadījumā tas bija izteikti aerodinamisks risinājums, tad Red Bull aerodinamika ir tikai kā papildus bonus šim risinājumam, papildus iegūmu šim risinājumam. Tas galvenais iemesls ir pavisam cits, un šeit man nāks palīgā lineāls. Te ir par kinemātiku runu, un lineāls vienkārši absolūti ideāli uzskats materiāls. Tā, kā tev liekas, Rasa, ja es pagriežu šādi vai pagriežu šādi, kas vairāk atgādina formulu?
Šādi.
Šādi. Tieši tā, viss formulas ir faktiski būvētas ar tādu domu, lai smaguma centrs ir pēc iespējas zemāk. Tātad pie braucamās virsmas viņš pēc iespējas zemāk. Līdz ar to mašīnas ir plakanas, viss smagākās lietas ir apakšā, lai smaguma centrs ir zemu. Tas viss ir labi. Bet šajā brīdī es tagad attēlošu, tagad šādi paņemoties lineāli, es varētu attēlot, ka šeit katrā galā ir riepas. Tās riepas ir tas, kas to šasiju griež, velk, stum un tā tālāk galos. Un tagad, iedomāju, šī ir priekšā, es tagad mēģinu griezt iekšā līkumā. Vai es varu to lineāli salocīt? Nē. Es nevaru viņu salocīt. Nekādīgs viņu nevar salocīt. Tas nozīmē, ka Red Bull iet uz ļoti, ļoti asu priekšējo asi viņiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzrādītu labu ātrumu. Max Verstappen to grib, visi piloti ātrie to grib. Mm-hmm. Un tas ir atslēgu faktiski ātrai mašīnai. Un tas nozīmē, ja ir asa priekšgala, tā kā pilots griež stūri, tā priekšgals klausa, bet viņš uzreiz momentā izstumj aizmuguri. Mm. Tas ir neizbēgami pie šādas šasīs. Mm-hmm. Tas absolūti neizbēgami. Bet uz ko iet Red Bull šobrīd ar šādu risinājumu? Red Bull iet uz to, ka viņi, un tas bija redzams testos pirmoreiz, viņi visu savu dzesēšanas sistēmu radiators ir izvākuši no šeienes, kas bija agrāk te plati viss priekšā un sastūmuši cieši klāt centrālai asī kopā. Jā, tāpēc arī šeit ir tāds redzam pleci tādi izteikti un tur var redzēt, ka tur nu, ļoti atšķirīgi ir šī dzesēšanas sistēma izveidot. Līdz ar to viņi lēnā veidā ir padarījuši šo mašīnu vairāk izskatās pēc šādas. Respektīvi gara nas un tuvā gara nesī tātad prom no malām ir viss smaguma centrs sanests. Un tas nozīmē, ka šajā brīdī, un tas fizikā to sauc par polāro inerces momentu, šajā brīdī, kad pilots griež līkumā,
Lokās.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka mašīna ir vairāk pakļauta šiem vērpes spēkiem, tā saucamajiem. Viņai ir mazāks polārais inerces moments, tātad šī pretestība jebkādam vērpes spēkam ir krietni mazāka, un tas nozīmē, ka neizslīd aizmuguri. Pilots griež iekšā priekšu, aizmuguri neizslīd. Protams, es šeit ļoti pārspīlēju. Tas tā, lai uzskatis. Skaidrs, ka tur ir runa par milimetriem, nu, varbūt par centimetriem. Arī nē, pilnīgi noteikti. Līdz ar to, tas pirmais moments ir tas, ka neizslīd aizmuguri, pēc tam jau tā aizmuguri lēnām aizbrauc līdz tajā visā kustībā un viss noteikti, bet aizmugurējās riepas netiek nodeldētas, netiek pārkarsētas tā visu procesā un priekšējās ir ļoti, ļoti atsaucīgas uz jebkuru pilotu prasību. Tā ir tā lieta, ko grib panākt. Red Bull, un kā es teicu, pie reizes panākot arī to, ka viņi atbrīvojuši ļoti daudz vietu aerodinamikai, protams, un var spēlēties arī vēl ar sāniem. Tā kā tur ir atkal kārtējo reizi divi zaķi ar vienu šāvienu.
Tas arī viņiem, nu, nākamgad jā, bet uz jaunā konceptu mašīnu tas viņiem arī varētu būt. Viņi šobrīd kaut ko varbūt arī izmēģina vai galīgi nē, viņi koncentrējas uz šo un nākamo gadu un visu.
Ja tu domā par 26. Gadu, tad jebkurā gadījumā vienmēr bijis tā, ka ja komanda kaut ko iemācās labi un spēja labi izmantot, tā spēja pēc tam adaptēt arī nākamajā tehniskajā ērā. To, starp citu, pats Adrians Ņujis stāstīja, ka viņi reiz iemācījās to, ka viņi spēja izmantot, vēl tas bija Renault dzinēja ērā, šo izplūdes gāzes sistēmas izmantošanu tieši aerodinamikā un aizmugurējā antispārna efektivitātes uzlabošanai. Un pēc tam it kā šie noteikumi ļoti mainījās un to vairs nevarēja darīt, bet tik un tā tās iegūtās zināšanas ļauj viņam kaut vai minimālā veidā to joprojām turpināt izmantot. Ja tu reiz kaut ko esi iemācījies un ļoti labi spējis to izmantot, skaidrs, ka tu izmantos arī to turpmāk, varbūt tev noteikumi kaut kādā veidā iegrožos, spiedīs kaut kā, bet tu joprojām mēģinās to izmantot. Tā kā pilnīgi noteikti viņi tās iegūtās mācības turpinās izmantot.
Več, katrs atsevišķi. Mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Nu, tā kā saņēmām foršu atsauksmes par sociālo mediju apskatu, nu tad ķēros tam vērsim pie ragiem vēl vienreiz. Un Twitteris... Patiesībā no dažādiem aspektiem sprāga no dažādām pusēm un par dažādiem tematiem, bet viena no man patiesībā pietiekami jaunām ziņām ir jauna trase plānota Saudarābijā. Un kā mēs ar tevi pirms tam arī runājām, tad Džidas trase kā tāds plāns B, kur pagaidām aizvadīt sacīkstes, jo šī trase ir, saprot, bijusi plānā kopš 19. Gada un sauc to par Kidija. Vai Kidija Speed Park, jeb Kidijas ātruma parku. Nu, tur tāds, man liekas, liels karusels ar visādām aktivitātēm iekšā, kas mani nedaudz biedē, lai gan konfigurācija, man liekas, forša un interesanti ir ātrās taisnes, ir līkumi, varētu būt diezgan dinamiska sacīkste. Mani biedē viens konkrēts elements, kas ir The Blade, jeb asmenis, un tas ir, es pareizi saprotu, šis līkums, principā pa 180 grādiem pa kreisi, kurš ir aptuveni 70 metru augstumā no zemes, tad, Aldi, varbūt tavs komentārs tev liktos riktīgi forši tādi, vai
es
labāk
redzēju nē? Es redzēju ļoti daudz, jā, kā tu saki, soc medijos par šo bildes un tās bildes apskatī, un man nedaudz mati ceļās stāvs mm-hmm. par to redzot, jo es neredzēju nekur arī milzīgas drošības elementus tā vietā. Nu, es pieļauju, ka nu, skaidrs, ka viņi zina, ko viņi dara, un nauda tur tiek ieguldīta milzīga, ņemot vērā, ka tas tiek būvēts, nu, negluži tūkstnesī, tur blakus klīns, es redzēju kaut kādas, kaut kāda dabiskā aina, tur diezgan interesanti un skaisti, to, ko viņi var uzbūvēt un dabūt gatavu, tas ir fantastiski, par to es nestrīdos, bet baili nedaudz paliek, mm-hmm. tiešām es piekrītu. Līdz ar to pagaidām, kamēr tas nav ieguvis tādu realistiskāku apveidu un ka mēs redzam jau tos pontons, kas ir iedzīti zemē un tur tiešām tiek tas būvēts, es domāju, ka mums baigi daudz vairāk tur komentēt nav jēga šobrīd tas, ka tas izskatīsies fantastiski, ja tiks tā realizēts, tas ir viennozīmīgi, bet nu, te jau bija cita nedaudz ažiotāža par to visu.
Jā, ažiotāža par to, ka nu, tad no F1 braucējiem arī tādi interesanti ieraksti. Viņi sociālajos medijos par šo trasi, kuru plānots ir atvērt, jeb šo posmu aizdīt 2027. Gadā, nu tad visi komentē, ka ļoti un ah, un cik te būs forši, un cik te būs kolosāli, un visādi arī, visādi smirkļi bir, kas arī ir salikts, bet ir aizmirsies pielikt vienu, tādu kā, ka tā ir reklāma. Un Alonso, jā, bija saņēmis apakšā arī komentārus par to, kad ir šis te mirkļi bir, ka reklāma un citi atkal saka, lai dod ziņu, ja viņš tiek turēts gūstā, jo tas vispār nemaz neizskatās pēc Alonso, bet nu, viņš nebija vienīgais. Nu, un tad mēs saprotam, ka nu, savu darābi ir eksotiskām un lielām lietām un projektiem nekad mūs nebeigs pārsteigt, bet nu, šis laika man tāds bišķiņ cits līmenis liekas, jo nu, es nebiju redzējis, ka kādu citu trasi viņi tā promotētu, jebš reklamētu, un nu, man liekas, ka tur apakšā kaut kas noteikti ir, vai tā ir nauda, vai tas ir kaut kas sarunāts, cits kāds labums, es nezinu, bet nu, tas arī daudziem lika sausīt ausis un acis.
Jā, un es domāju, ka Las Vegas bija kaut kas līdzīgs, ka arī tika reklamēt, bet tas bija vairāk spiediens no Liberty Media un F1 šeit, tomēr tā kā viens tiešām posma rīkotājs, redz, ka ir Alex Wurz, pielikts Alex Wurz, viņam pieder arī kompānija kopā ar tēvu, kas projektē trases, tā kā noteikti ir tāda veida iesaist. Jā, tieši tā, viņam puiks, ar citu arī F4 līmenī šobrīd jau sāk starstēt. Bet tas viss var arī notikt, lūdzu, reklamējiet, bet tieši tā pieliekiet klāt, jo aizdomīgi šāda veida, gan Mirkļbirgas, gan visas tās pašas bildes bija Niko Hulkenbergam, Valtteri Bottas, nu es visus pat nevaru nosaukt, droši, ka visiem nebija, bet bija vairākiem pilotiem, tā kā ir uzrunāti, ir sarunāts, ir nauda, nav nauda. Nav jau tas viss tik svarīgi, tā lieta, kas mūs uztrauc vairāk, ir tas, ka šobrīd visa FIA situācija ir tāda diezgan pelēka un pat nepatīkama lieta, tu pa to runās tūlītās, un šis arī tā izskatās, ka tā, nu, tas, tā Formula 1 paliek pat tādu kaut kādu, nu, kontrabandistu kaut kā tādu kantori, jā, nedaudz, jā, nu, uz to, ka mēs ejam uz atvērto un caurspīdīgo, beigās mēs saņemam kaut ko pavisam citu.
Slēptu un puspalēku, jā. Jā. Nu jā, tevs pieminētais FIA un ar augstu dušu apliec ir arī drusciņ, boss, Bens Sulejams, kurš smaidīgs un jauks izskatās, bet, nu, tad es viņu sauc pa svilpotājiem, angliski whistleblower, bet laikam sanāk trauksmes cēlāji anonīmi un klusi. Ir sākuši vilkt ārā visādas neģēlības par viņu, sākot ar, piemēram, 23. Gada arī savu darābijas, starp citu, man šķiet, posmu.
Pat. Jā, jā.
Alonso saņēma 5 sekundžu sodu un pēc tam papildus vēl 10, tāpēc, ka viņš tās 5 sekundes nav pareizi, tā teikt, izciets. Un savukārt visi jau ir, tiesneši jau ir lēmumu pieņēmuši vēl plus 10, viss beidzam, posms ir noslēdzies, bet Sulejams ir centies šo sodu, teiksim, atsaukt un tādā veidā manipulēt ar sacīkstes rezultātiem, kas arī nu, rosina uz dažādu diskusiju, vai tas ir kaut kāda sadarbība ar Aston Martin un Strola pirksts, vai tas ir viņa tīras kaut kādas intereses. Un tad tālāk ir fakts, ka viņš ir centies panākt, lai Las Vegas strasa netiktu certificēta uz šo atklāšanu vispār kopumā, tad nu, tur jautājums, kāpēc tā, jo tā taču ir dzīva nauda, un nu, tad kurš būtu lielākais ieguvējs Las Vegasā nerīkojot?
Jā, par Las Vegas man pat daudz maz ir skaidrs, kāpēc pa Lonso, tas tā, nu, viens iemesls varētu būt, ka nu, vienkārši Lonso pagājušajā gadā parādīšanās trīniekā, nu, skaidrs, ka bija tas tā kā svaiga gaisa malks, nu, Tad līdz ar to tas otrais solis ar Las Vegas jau atkal iet pretrunā ar to, jo tur ir skaidrs, ka ir ar Liberty mediju, viņam ir pamatīgs zops, savā starpā viņi tur plēšās un nevar to sadalīt. Nu, visvairāk jau naudu nevar sadalīt, protams, arī varu, bet nauda ir tas, ko vairāk prasa FIA un Ben Solajums no Liberty mediju. Un atceries, ka Liberty ir bija promotori un rīkotāji Las Vegas posmam un nu, ļoti lielu naudu likus to, lai tas Las Vegas posms izdotos, nu, un acīm redzot, ja tas neizdotos, būtu kaut kādu pluspunktiņu jau šajā spēku cīņā attiecīgi Ben Solajumam, bet nu, tās visas netīrās lietas nav pat svarīgi, kā pēc tās ir, bet tas viss atgādina, kā jūs teicu, un tādu diezgan, nu, nevisai labu situāciju, jo pat iepriekš, ka mums bija Benis Eglstons un Max Moslīs, viņi darīja aizkulisēs daudz, ko mēs nezinām, bet viņi darīja tādas lielas lietas, fundamentālas un nejaucās ikdienas lietā. Viņi negāja vairs un vienam tiesnesim pa pirkstiem nesit un neteica, tagad tu liec šito puju pirmajā vietā vai nevienalga trešajā vietā. Viņi, protams, darīja fonā to visu un tā ietekme bija liela, bet viņi to darīja, teiksim, tādas lielos mērogos. Un šāda veida nu, iešana pie tiesnešiem, kas principā pat, nu, tur ir ļoti sarežģīta arī tā hierarhija, kā tiesneši FIA, vai viņi ir izdzem tiesnešiem vai nav, jo ļoti daudz ir tiesneši, kas ir trases tiesneši, tie nav nemaz FIA pakļautībā, tie ir teorētiski. Uz to posmu tiek nolīgt un tā tālāk tā joprojām. Un šobrīd tā izmeklēšana ir, pats absurdākais ir tas, ka izmeklēšana ir iekšējā. Tātad FIA izmeklē savu prezidentu. Nu, tad kā tas izskatās no malas tagad?
Bet vien liela daļa, labprāt, redzētu Sebastian Vettel viņa vietā. Kā tev
nu, Vettel mēs redzam visur tagad. Es šo pat negribu atbildēt. Mēs Red Bull vadītāju vietā viņu redzam un nu, pat vēl pilota vietā, tak mēs gribējām viņu sēdināt iekšā arī. Man liekas, ka viņš tajā bildē ir, vai nebija tajā bildē, kur brīvā vieta Red Bullā būs. Tā kā pagaidām par Sebastian Vettel, jā, viņš mums der visur. Tētis, mamma, brālis, viss viņš var būt.
Vai ne? Jā, nu un tad, protams, ir tur arī savs ar Horneru un Verstappen arī tas viss kopā sasaukums, bet nu, tā jau mums ir nākamā tēma.
Liela un smaga tēma.
Jā, ir viens liels, riktīgs mudžeklis un pa gabaliņam jātini laukā.
Jā, nu... Šī ir tāda pamatīga sazvērestība pret Horneru, gribās to likt apmēram vienā katlā kā sazvērestība savulaik pret Jūliju Cēzaru, jo šeit ir līdzīga situācija, ka mums ir milzīga Red Bull impērija, es domāju, vairāk tieši Formula 1 komandas impērija, neskatoties uz enerģisko dzērienu, buņģiņu pārdošanu un tā tālāk, tad Formula 1 impērija, kas ir savā šobrīd virsotnē, gūst titulu pēc titulu, panākumu pēc panākumu, tāpēc ir ļoti dīvaini, ka šāda situācija ir šobrīd. Parasti nu, tās vadības maiņas tajā brīdī, ka kaut kāda lejupslīde notiek, nu, ko tā uz Alpīnu paskatāmies. Tad esam virsotnē un šeit ir ļoti daudz iesaistītās puses, sākot no Austrijas Red Bull Group vadības, kur ir jauns menedžmenta vadītājs Miclavs. Tāpat laikā tur ir arī Dītriha Matešica dēls, Marko Matešics, kurš arī noteikti spēlē savu lomu. Nu, un tad mums ir tālo austrumu bloks, arī Red Bull, kas ir tāds slēptais vai nedaudz varbūt ēnā stāvējušais taizemes bloks, kas ir oriģinālās receptes turētāji, kur arī oriģinālās receptes izgudrotāji dēls šobrīd aktīvi spēlē kaut kādu lomu, bet arī nu, diezgan fonā to dara. Man ir pierakstīts viņu vārds, jo es nespēju atcerēties šo vārdu. Čalērms Jovidija.
Nu jā, nav gluži Aleksandrs Albons.
Jā. Nav gluži Aleksandrs Albons, bet jā, pa Albonu, nu jā, tu noteikti arī zini, Albons gal arī taizemes izcelsums, un tur arī viņam ļoti labs saiknis ir, tāpēc ik pa brīdi viņš parādās Red Bull redzeslokā, jo noteikti ir spiediens no taizemes puses Albonu piesaistīt. Līdz ar to šeit ir tie lielie spēki, un tad mums ir pašas komandas spēki, kur ir Corners, kur ir Helmuts Marko, kurš ja tu esi pamanījis, ir ļoti nogājis fonā, šobrīd kaut kur nogājis malā tā visa rezultātā. Nu, un Joss Verstapens pirms pāris dienām pēc Bahreinas posma arī iznāca priekšplānā ļoti skarbi, kritizējot Horneru, ka viņš pats principā ir šajā ziņā vainojams pie šīs visas situācijas, ka viņš nav tur upuris, bet ka viņš ir viens no tiem, kas arī rada to nestabilitāti komandā un ka tur reāli viss var aiziet pa pieskari un no iekšpuses tā komanda uzsprākt, kā to teica Joss Verstapens. Nu un šeit ir tas jautājums, Joss Verstapens, vai tiešām viņš runā pret Maxu Verstapenu un viņa idejām, jo Max Verstapens neko tādu nav teicis. Bet nu pat vakardien bija preses diena. Saudarābijā un Max Verstapens tika šajā ziņā pamatīgi purināts. Mm-hmm. Lasi transkriptu ar viņa interviju un intervijām daudzskaitlī. Un nu, visu cieņu Maxam Verstapenam. Viņš nevienu brīdi nepateica, ka viņš nepiekrīt savam tēvam. Tāpat laikā viņš nevienu brīdi atklāti neuzbruk Kristianam Horneram. Tik ļoti labi izbraukt pa vidu, izšļūkt, nu tas ir jāmāk. Tā pašā laikā viņš nenoņēma jautājumus šos visus, viņš neteica mums visu komandai kārtībā, strādājam uz priekšu, viss ir labi. Nevienā brīdī viņš tā arī neteica, tā pašā laikā viņš teica, ka nu, no iekšpuses grauds šobrīd no mūsu puses būtu bezjēgā, jo mēs taču uzvaram sacīkstes. No, kāpēc, lai mums šobrīd mēs to darītu sevišķi es uzvaru sacīkstes eju pēc savu titulu, kāpēc, lai es kaut kādu e-pastu izplatīšu un šobrīd grautu savu komandas bosu, ja viss strādā. Tā kā ir skaidrs, ka ir kaut kādi interesi nostumt Horneru, vai tās ir personīgas ambīcijas, vai tās ir politiskas ambīcijas, jo projām tas nav skaidrs, jo parasti, ja tās politiskas ambīcijas, tad tiek gatavots aizstājies momentā. Tas ir tā kā vēsturē vienmēr bijis. Ja mēs gribam nostumt prezidentu, mums vienmēr ir gatavs plāns, ko mēs liekam vietā. Mums ir gatava viss, ko mēs darīsim. Šeit es neredzu konkrētu aizstājēju tam visam. Vai tas tiešām varētu būt Joss Verstapens? Es ļoti, ļoti šaubos, tas neizskatās pēc viņa. Viņš ir vienmēr bijis Max Verstappen pusē kopā ar Raimondu Vermjulenu, tādu menedžeru, ko jūs arī bieži redzat ekrānos. Tas trio, tas ir nesalaužams triumvirāts, kas ir stāvējis Max Verstappen pusē. Viņš nejautas komandas lietās, kamēr tas neietekmē Max Verstappen.
Nu, iedomājies viņa agresiju un viņu to viņa kā cilvēku. Nu, viņš ir arī diezgan stingrs, ne tikai pats Max arī ir izstāstījis bērnību. Nu, tad ir jābūt tādām vadītāju prasmēm, lai to darbu darītu. Nu, un tad šobrīd Joss arī man neizskatās īsti piemēroti šeit. Tā kā es bet arī atkal no otras puses, nu kāpēc Jossam šobrīd skaļi paust šo viedokli arī tik drastiski, ka viņprāt Horneram ir jānokāp no šī amata, jo tajā mirklī jau, nu tā teikt, viņš jau kaut kādā mērā tomēr iedragā arī to Maxa, savā ziņā to Maxa ikdienu ar šiem visiem izteicieniem, jo, kā man tev pareizāk pateikt, neizskatās, ka tur viņš, tad ar šo viņš palīdz Maxam kaut kādā veidā.
Nu. Es domāju, ka ja Horners paiet šobrīd malā, īstermiņā nekas nemainītos Red Bull komandā. Red Bull komanda turpinātu uzvarēt, Max Verstappens visdrīzāk kļūtu vēl par, vismaz vēl vienreiz par čempionu un turpinātu gūt uzvaras, bet ilgtermiņā pilnīgi skaidrs, ka Horner neesamība komandā to ietekmēt, jo atceries, ka komanda bija savulaik salīdzinoši maza, kad uz Jaguar bāzi tā tika būvēta un ienāca Horners, kurš būvēja šo komandu un auga kopā ar komandu kā vadītājs. Viņš izvēlējās cilvēkus, kas atbilst raksturu, savstarpiem raksturu, viņa raksturiem, vadības stilam. Viņš izvēlējās, kur ieguldīt naudu. Viņš kļuva par to menedžeri. Viņš neienāca kā menedžers lielas kompānijas. Viņš bija mazs komandas vadītājs pirms tam F3000 komandā. Līdz ar to viņš ir uzaudzis un to komandu izveidojis ap sevis. Ja tu izrauj viņu ārā, nu tas nav tā kā apmēram elektrosistēmās pūdzīt, nomainīt, ieliekam citu. Nu, viņa gadījumā tas būtu tā kā drošinātāji izņemt ārā, un nekas vairs tur īsti nestrādās ar laiku, pilnīgi noteikti. Līdz ar to īstermiņā tas neietekmēs, bet kāpēc varētu Verstapens vecākais kaut ko šajā virzienā darīt, tad nu, ļoti iespējams, ka tur ir viens variants ļoti vienkārši nauda, proti, ja Kristians Horners no sava amata pazūd, ir teoretiski, Maxam Verstappenam varbūt arī ir iespēja kļūt par brīvu aģentu. Mm-hmm. Šo es jau stāstīju arī, jā, Patreon tieši tā, tu jau arī esi klausījusies, tā kā ir tā, ka Kristianam Horneram ir līgums saistīts, viņa līgums ar Red Bull ir saistīts ar ļoti daudziem vadošajiem cilvēkiem Red Bull komandā. Viens noteikti ir, zināms, Adrians Ņujis, noteikti ir vēl, nav izslēgts, ka ir arī Max Verstappens. Proti, ja no komandas pazūd Kristians Horners, šiem cilvēkiem ir tiesības laust ar kompensāciju savu līgumu. Tas nekas, kad Ņujiem varbūt ir līdz 30. gadam, es nezinu, līdz kuram viņam ir, bet pieņemsim, viņam ir līdz 30. gadam līgums. Tajā brīdī, kad aiziet Horners, Ņujis var pateikt, es arī eju prom, un jūs man izmaksāsiet kompensāciju. Un to negrib, protams, Red Bull tie ir teorētiski.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, oh, cik skaisti, bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Bet tāda iespēja pastāv. Un ja Maksam Verstapenam ir tāds pats līgums, tad viņš var kļūst par brīvu aģentu, viņš var pārslēgt līgumu uz jauniem noteikumiem, par lielāku naudu, vai, kā redzam šajā bildē, aiziet uz Mercedes, kur tagad ir brīva vieta. Tā kā tas, protams, būtu vienkārši priekš mums kā līdzstējiem fantastika. Es domāju, ka ja šāds pilots sastāvs būtu Ferrari un Mercedes, nu un attiecīgi Alonso būtu Maksa Verstapena vietā, un tas būtu iespaidīgi.
Es vienkārši iedomājos šobrīd Mercedes fani, kas parasti pret Red Bull ir ar zobiem un nagiem un neieredz, un tagad iedomājies to momentu, ka tev ir jānāpērk tas Mercedes krekliņš.
Jo,
tāpat kā Hamiltonam. Tas atcelt noteikti baigo vētru tējas krūzē, un es domāju, ka mēs arī redzētu kaut kādā mērā, es nezinu, tu fano par visu komandu, vai tu fano par vienu, vai tu nefano ne par vienu beigās.
Tas jau pats ar Hamilton ļoti daudz bija, pats... ka uz Ferrari nāk Hamiltons, un Ferrari līdz tajā ārprāts tagad Hamiltons būs, tā kā būs. Bet kāpēc lai Max Verstappens iet uz Mercedes, jo šeit arī tāds atžgan loģika, jo Mercedes tagad ne tu nav līderi, tur otrā, trešā vieta labie, bet šeit fonā neaizmirstam, ka notiek gatavošanās 26. gadam, un 26. gadā mainās ne tikai tehniskie noteikumi šasijai, tātad aerodinamikai, būs aktīva aerodinamika, bet arī dzinējam. Un ar jaudas agregātu, vismaz pēc neoficiālas informācijas, Red Bull neiet tik labi, viņi būvē savu, jo Honda iet prom no viņiem, viņi būvē savu, un tas progress, tas nav viegls uzdevums, pilnīgi noteikti. Jau šobrīd jau tie jaudas agregāti sarežģīti ir, tad 26. gadā ar sintētiskām degvielām tas būs vēl sarežģītāks uzdevums. Un izskatās, ka tur neiet labi, varbūt Max Verstappens zina kaut ko vairāk, varbūt Jos Verstappens zina kaut ko vairāk, cik slikti ir savukārt, Jos Verstappens parunāja ar Toto Wolfu, bija tur bildi, un Toto Wolfs saka, ne, mums viss skaisti labi. Čiki puki būs mums ideāls dzinējs atkal. 26. gadā mēs visi sitīsim pušu. Varbūt Max Verstappens jau meklē iespēju. Tad vienu gadu tajā Mercedes nobraukt. Tur būs tajā 25. Gadā, bet 26. gadā atpakaļ zirgā. Varbūt, es nezinu. Tas ir viens no risinājumiem.
Oh, neskad arī mēs uzzināsim, kā te beigās viss beigsies, jo tas, kad situācija ir no visām pusēm samudžināt, viņi lēnām virpinās, bet viņai jau vajadzētu droši vien diezgan ātri atrisināties, cik ilgi var vilkties, jo skaidrs arī, ka Red Bull galvenie atbalstītāji jeb sponsori, kas ir gan Tag Heuer, gan Oracle, arī viņu tās, un paši Red Bull arī visu acīs krītās gan viņu akcijas, gan vienkārši uzņēmumu vērtības, kā par viņiem, kā par uzņēmumu, kādas ir viņu vērtības. Un Fords tā skaitā, līdz ar to, tad tur jābūt ir spiedienam pilnīgi no visām pusēm, un tam būtu, kā tev šķiet, aptuveni, kad mēs redzētu izaišanu. Ir kaut kas pielīdzināms noticis sanākā pagātnē?
Nē, noteikti ir noticis ļoti daudz šādas cīņas par varu. Tas ir nepārtraukt noteikti. Mums vienkārši tagad ir tas viss kā uz skatos, ņemot vērā, kā mūsu presa un mēdī strādā. Līdz ar to ir spiediens uz visiem apkārtējiem to ātri atrisināt. Bet man uztrauc kas cits. Ir skaidrs, ka tas ies uz priekšu straujiem soļiem, bet man uztrauc, kas cits, ka mēs neuzzināsim tos patiesos iemeslus, kas būtu tas interesantākais tajā visā, ka tiešām atklāti mēs to uzzinātu, un kurš tad īsti tur bija īda apakšā to visu, jo tas pats Jos Verstappens, vai viņš ir šoferis šajā situācijā, vai viņš tikai pasažieris, kurš izmanto situāciju. Līdz ar to, mēs to nezinām, un to būtu interesanti uzzināt.
Agrāk vai vēlāk kāds rakstīs grāmatu, līdzīgi kā
bija
par Ņujis. Arī kādā grāmatā bija izstāstījis, kas tur ar McLaren un Mercedes ir bijis. Varbūt, ka arī šeit būs līdzīgi.
Tad pēc 10-20 gadiem. 10.
Prognozēsim, tad 10-20 gadus, kas tur ir bijis, bet trakās prognozes. Esi gatavs?
Tieši tā. Es ātri apstījos, kā mums pagājušais veicās.
Diezgan švaki mums tur abiem gāja.
Mums dikti švaki gāja. Pagājušais mēs prognozējām, trakajās prognozēs top 3, kurš varētu iekļūt. Nu tāds, protams, tiešām trakās prognozes bija. Man bija Ricciardo, tev bija Gasly. Ricciardo bija 13, Gasly 18.
Nu, tur vispār ziepes liels.
Tā kā jūs apmēram saprotat, cik ļoti var uzticēties mūsu prognozē.
mēs nevaram šitās lietas darīt īstenībā. Nu, ja mēs gribētu pozitīvu iznākumu, mums nesanāk.
Jā, bet par laimi mēs varam atkal izpausties ar trakajām prognozēm. Un Saudarā bija top 10. Nu, es došu tev priekšroku izvēlēties.
Bet saprot, ka tie varianti ir tieši tikpat slikti, kā viņi bija priekšējā reizē.
Nu, mums ir abi Alpīna un Logan Sargents. Un pa Alpīnu, starp citu, es varu pateikt, mēs ļoti daudz droši runāsim nākamajā raidījumā. Mums bija arī 3 jautājumi, bet tos mēs atstāsim. Nākamā reize apskatīsim Alpīnu no visām pusēm, bet tagad mums viņi ir tomēr nokļuvuši uzmanības centrā.
Es dabūšu dzirdēt, es droši vien pateikšu Gazlīs, jo, nu, bet es dabūšu dzirdēt. Es varētu teikt Sargentu tā iemesla dēļ, bet, nu, būt Albons, es liktu Albonu patiesībā, bet te ir trīs. Kāpēc ir trīs šodien?
Jo Albonam ir labas iespējas salīdzinoši, domāju, tāpēc arī ir trīs, tāpēc ka šiem puišiem ir salīdzinoši sliktākās iespējas teorijā, bet, nu, kurš no šitiem sliktākajiem varētu būt tavuprāt?
Nu, es nezinu, sieņemšu varbūt šoreiz, par cik ir ar man otrā reize, vispār prognozējot kaut ko dzīvē nopietni un oficiāli visiem redzot. Es pieturēšos pie Gasly. Man kaut kā šķiet, ka Gaslys Okons paliks aiz Gasly, manuprāt.
Es iemetīšu nelielu āķītes ar citu. Okons ir viens no vaininiekiem, kāpēc tā Alpīna ir tik slikta. Bet es nākamreiz izstāstīšu to.
Gazlīs. Tad Gazlīs būs top 10.
Un nevis viņa braukšana ir vainīga, bet ir kaut kas cits vainīgs. Nē, nu, lai būtu pavisam jautri, es likšu Logan Sargentu. Es gan pats tam neticu, es arī būtu ņēmis Gazlī, bet labi, es likšu Logan Sargentu. Nu, Williams varētu būt nedaudz labāk, žiperīgāki. Šajā trasē, starp citu, Alpīna arī būs nedaudz žiperīgāk noteikti šajā trasē, bet tur jau tā lieta, ka viss ir jāskatās kontekstā ar pārējiem konkurentiem. Tas, ka viņi paši attiecībā pret sevi varbūt būs ātrāk, tas nenozīmē, ka pārējie tiešie konkurenti nebūs arī konkurētspējīgāki. Bet pa Logan Sargentu viņš tik ļoti ir gatavies uz šo gadu, viņš ir 5 kg muskuļu masā pielicis, es lasīju, muskuļu masā. Jo atceries, kurš pagājuši, kad izstājās tajā trakajā karstajā posmā Katarā. Izstājās Logan Sargents pirmajā, viņš netika līdz finišam, un viņš pats teica, ka jā, fiziski viņš nebija gatavs Formula 1 sezonai. Tā kā puisis ir nenormāli strādājis, nu, dosim viņam iespēju.
Labi, skatāmies.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
No Aldi, mums ir arī iekrituši skatītāji jautājumi, un tad pirmais ir no Gata Podiņa. Tas pat nesot jautājums, drīzāk komentārs. Esošās visai garlaicīgās sacīkstes varētu uzlabot atgriešanās pie degvielas uzpildes. Daudz visādi varianti kā, bet atgriezties. Visu zaļo domāšanu atstājot, kaut vai lai lej ar bačokiem, ja citādi sadārdzina tik ļoti to procesu.
Jā, degvielas uzpilde ir ik pa brīdim bijusi tā lieta, pie kā mēs it kā atgriežamies ar domu, ka tas varētu uzlabot šovu. Un vismaz divreiz ir par to spriests, nu, pieteikam nopietnā līmenī un ir noraidīts. Un ja man jāatbild, vai tas atgriezīsies, es saku, nē, tas neatgriezīsies. Vai es gribētu atgriezties, nu, šeit ir divējādas, varbūt tas nebūtu nemaz tik slikti, ja es tā no skatītāja viedokļa uz to skatos, taču ir jāsaprot, ka, nu, Formula 1 ir aizgājusi no tās ēras, tomēr ļoti tālprom, viņi ļoti negrib tieši no imidža viedokļa. Protams, tas nauda ir papildus, būs jebkurā gadījumā. Drošība ir otra lieta, pie kā mēs varam pieķerties. Ja drošība vienmēr varam atmāzēties, ja drošība. Bet tā galvenā lieta ir imidža. Tā galvenā lieta ir imidža. Viņi negrib, lai redz, ka uzpildu notlieta, ka mēs varam, Formula 1 var popularizēt, ka viņi spēja nobraukt to garo sacīksti, sasniedzot milzīgas ātrums, milzīgu efektivitāti, iekšdedzes dzinē efektivitāti ar to vienu degvielas tvertni, ko mēs vedam līdz. Mm-hmm. Un tas ir pamats lielīties, būsim godīgi. Tā kā tas ir tā galvenā lieta. Un otra lieta, ja mēs tā pastamies, vai tas kaut kādā veidā to sacīksti padarīs aizraujošāku, ja mums ir ātrākais Verstapens tad, un labākā komanda Red Bull, tad viņi arī šajā elementā būs labākie, tas nemainīs gala rezultātu. Mm-hmm. Nu, līdz ar to tas būtu vēl viens, protams, lieta, kā pievērst uzmanību, tie ir cilvēcīgi un no fanu puses saprot, bet es domāju, tas lielā mērā nemainītu pat arī iznākumu.
Nu, ejam tālāk. Tad Zemgus Seglīts, ko palaidām garām saistībā ar Hās pirmsezonā. Bahreinā 3 sekundžu uzlabojums pret pagājušo gadu, joprojām prognozē Hās 10. Vietu.
Es domāju, pirmkārt mums ir tikai viens posms bijis. Tā kā, nu, nevaram tagad mēs teikt, ka visi Hās paigi malači, bet viņi ir malači. Pārsteigts bija pats Ayoko Matsu par gala iznākumu, bet šeit ir jāņem konteksts kārtējo reizi, jo kur tad ir Hās? Hās ir tajā pēdējā pieciniekā, tajā noslēdzošajā pieciniekā, kur ir Alpīna, kas ir nokrituši nenormāli zemu, tātad noņemti divi konkurenti. Steik pirmajā posmā nu, sapinās meistarībā ļoti. Valtteri Bottas bija nenormāli garš, boks apmeklējums tur bija problēmas. Un Williams tātad viens pilots arī aizgāja pa pieskari. Līdz ar to mēs noņemam pusi no konkurentiem nost. Mm-hmm. Šeit jau šādā veidā, nu un ka Hās bija augstāk par viņiem, tas ir diezgan loģiski. No otras puses ir jāņem vērā, ka komanda trīs dienas testos strādāja tikai uz vienu lietu. Uz to, kas bija pagājušā gadā lielā problēma, uz riepu saglabāšanu. Un izskatās, ka tas ir nostrādājis. Viņi pat, kā es arī stāstīju iepriekš kaut kur citur, es nemaldos minēju, viņi pat izgājuši pirmo posmu, izmantojot ļoti gudri, nu šeit, man liekas, tas ir Ayoko Matsu pirksts, ļoti gudri izmantojot to, ka viņi neizgāja no Park Fermē noteikumiem. Pat testus pabeidza ar tādu domu, ka viņi Park Fermē noteikumos var mainīt regulējumus. Tātad Park Fermē lielos vilcienos noteikumus regulējumus mainīt nedrīkst, bet viņi jau testos izmēģināja, ko viņi var darīt iekš Park Fermē noteikumiem, pārējot no sacīkšu režīmu uz kvalifikācijas režīmu. Un to saglabāja uz sacīksti, kur viņi arī turpat tajā pašā posmā tātad brauc. Līdz ar to tas sniegums skaidrs, ka Bahreinā ir pietiekami solīts. Viņi faktiski gatavojās pirmajam posmam tur. Bet tas sezonas turpinājums, es domāju, ka tur būs vēl arī bēdīgākas lietas, bet gan jau būs arī labi.
Nu, ticam un ceram, būtu pelnījuši laikam. Kristaps un Jānis ir kā uzkrituši uz dāmu čempionātu. Nu, tad droši vien īsumā jautājums par dāmu čempionātu vai prognozēja tam ilgu mūžu. Zinām, protams, ka tas viss turs tagad uz Formulu 1 naudas, bet cik ilgi un ko darīt, ja fanu acīs negūs popularitāti, un ja tā, tad kāds mērķis tam? Un attiecīgi papildu jautājums no Jāņa, ka nu nevar mākslīgus čempionātus rīkot, kas nevienam nav vajadzīgi. Vienreiz jau bija tāds, cik tad diez dāmas, kas seko Formulu 1 notikumiem vispār zina par F1 Academy. Tak viss iespējas braukt F4, F3. W Series jau bija un daudzkārtēji uzvarētāji tas ko deva.
Nu, es domāju, ka došu tev vārdu atbildēt.
Jā, šo es saņemu daudz un dikti, ko sievietes dara sportā, ir īpaši motorsportā, bet es laikam neieslīgšu dziļi visādās šādās galējībās, bet es teiktu tā, ka tas nav vispār nekas slikts un šādam čempionātam ir jābūt. Tas ir pirmkārt viss caur sieviešu, tur neviens džeks nepiedalās, kas nozīmē, viņām ir vienādas mašīnas un viņas tad savā starpā arī sacenšās. Šobrīd arī Suzy Wolf iet uz diezgan tādām, ar tādiem trakniem burtiem ievest atpakaļ Formulā 1 sievietes. Tas ir tāds viens solis, viens varbūt pietur punkts, lai to sasniegtu, sākot arī ar to, ka šeit ir arī šogad superlicenzē punkti tiek pelnīti no meiteņu puses. Tas ir viens, teiksim, tāds solis uz turieni. Droši vien Aldis mani piekomentēs par šo un otrs, kas, manuprāt, ir svarīgi arī tas. Es varbūt nāku no motocross vidas pašā startā, bet uzaugot es redzēju tikai džekus. Džeki. Un kad parādījās viena sieviete, Monta, Dišler, Kirilko ar savām zaķa austiņām, visi džeki par viņu ņirdza. Bet tad, kad viņi izgriez pogas, ja, tad vairs tik smieklīgi nebija. Un šajā kontekstā es to gribu teikt tā, ka tas ir tāds superīgs un kolosāls iedvesmas avots jaunām meitenēm un sievietēm. Gan startēt, gan kļūt par inženierēm, fiziskās sagatavotības trenerēm, mēdiem un tā tālāk. Tas tāds netehnisku lietu jautājums, bet tas, man liekas, ir ļoti svarīgi.
Es domāju, ka mēs par šo lietu runāsim kādā atsevišķā raidījumā krietni dziļāk un vairāk, un varbūt dabūsim kādu viesi vēl šajā sakarā, bet tā galvenā doma atbildot uz jautājumu tā īsi pavisam. Kā jūs arī teicu, esmu citreiz tad ne tikai skatoties uz priekšu, bet skatoties tad otrā virzienā, proti šis čempionāts ir priekš tām meitenītēm, maziņajām meitenītēm, kas sēž mājās, skatās kopā ar tēti formulu un pa vidu redz arī, ka tur meitenes brauc un ka tās tiek virzītas uz to, ka var ieteikt kartingā un var sasniegt kaut ko. Jo, nu, uz visiem, uz 100 puišiem ir viena meitene kartingā. Ja uz 100 puišiem būs 10 meitenes kartingā, nu labi, vairs nav 101, tur jau ir vairāk, bet nu vienalga, būs 10, tad arī tas izvēles iespējas un tā talanta meklēšana mums būs ļoti, ļoti atvieglot no meiteņu viedokļa. Un otra lieta, ka šis čempionāts, tā galvenā doma ir tāda, mēs tās meitenes saliekam kopā, noskaidrojam labāko no viņām un tad iedodam, kā jūs teicu, to ceļamais un to naudiņu tam pirmam F4 čempionātam vai Formula Regional, bet tālāk jau viņi sitās pati paši, pret jā. Puišiem, kur arī ir jāparāda, tur nav varianti, nav runa, ka mēs tagad šī uzvarētāja ies uz Formula 1, nu neies viņus Formula 1. Un joprojām es uzskatu, ka meitene Formula 1 ir ļoti tāls mērķis un tam ir daudz arī objektīvi iemesli, tāpat fizika, fiziskais sagatavotība, nevis fizika, bet fiziskā sagatavotība. Jo nu, tas pats pagājušā gada posms, nu, skaidrs, ka tur bioloģija arī daudz ko spēlē, tas nav tik viegli, bet nu, redzam, ka ir lietas, kur var meitenes braukt pietiekam labu, un nu, tas būs labs pārbaudījums tajā Formula Regional šogad pagājušā gada čempionu, redzēsim, kā viņai tur ies. Mm-hmm. Un tāpat Dorian Pin, ko mēs minējām, nu, vismaz vienaudžus, viņa jau ir, kā tu teici, izgriez uz pogas, tā kā viņa var braukt labi.
Tā kā es domāju, ka skatāmies, jo šādām, arī ar šādām finansēm un šādām iespējām šis te čempionāts ir principā pirmo reizi, un skatāmies, kur tas tālāk arī vedīs. Domāju, ka jābūt forši. Vai mums ir vēl viens? Jā. F1 ir Robert. Nu, sveiks, Robert. Otro reizi F1 noteikti sestdienā. Ko jūs abi teikt, ja Liberty Media izdomāt, ka šī nav slikta ideja un nākotnē izplānot dubultposmus, kas paredzētu sacīkstas gan sestdienā, gan svētdienā? Lielāki es pieņemu ienākumi no licencēm un TV translācijām, neliekot faniem upurēt vēl vienu nedēļas nogali.
Ko tu domā?
Man laikam... Īstenībā man patīk, ka ir tā svētdienas sacīkste, viss ir secīgi, neviens nav arī, jo mēs tikko runājam, tas ir fizisks sporta veids, nu, tur prasa daudz no tevis ārā, un tad man rastos jautājums, kur ir treniņi, kur ir kvalifikācija, vai viena kvalifikācija nosaka abu sacīkšu starta izkārtojumu, vai tur atkal ir divas kvalifikācijas. Tas būtu, man liekas, varbūt ekonomiski arī kaut kādā ziņā ieguvums, jo tu mazāk iztērē ceļa izdevumos, varbūt, bet es laikam gribētu paturēt, kad ir viena sacīksta nedēļas nogalē.
Jā, tīr, kā skatīties, es pilnīgi piekrītu, ka man vajag arī tās dažādās Atalku. Trases arī redzēt un tās dažādās vietas, bet es arī nepiekrītu, ka tas ir iegūms finansiāli, jo ja mēs esam vienā posmā un aizvedam tur divas sacīkstas un uz tā rēķina nogriežam pusi ir posmus nost, tad tas viens posms, kur ir divas sacīkstas, nemaksās divreiz vairāk. Nu, nemaksās, tātad viņi šobrīd maksā 40 vai 50 miljonus, viņi nemaksās 100 miljonus par to, ka divas sacīkstas pie viņiem notiek. Viņi iegūms no tā, ka tur ir vēl papildus cilvēki, varbūt nākstais sestdienā un piepildīs tās tribīnas, nav tik liels, lai dubultā par to maksātu. Mm-hmm. Savukārt, otrs posms mums iedod vēl tos 40 miljonus klāt. Protams, tur ir arī jāizbrauc līdz turienē, bet tas tie nav 40 miljoni.
Yeah.
Līdz ar to finansiāli izdevīgāk ir, ka katrs posms notiek savā trasē, turklāt rindā stāv šobrīd trases, kas ir gatavs maksāt tos 40 miljonus un nav mums problēmas ar to sastādīt, nu vai tās labas trases vai sliktas trases, tas ir cits jautājums. Bet es domāju, ka finansiāli tur nebūs iegūmas no tā tādā veidā.
Nu, tad iedomies no rīta līdz vakaram skatīties vienu un to pašu. Jā, tā kā. Nu, laikam noslēdzošais. Jā, kāpēc Toto Wolffs ir vienīgais komandas vadītājs, kas nesēž pie sienas, bet gan iekštelpās? Nekad neesmu sapratis, vai tam ir kāds konkrēts iemesls?
Šis ir interesanti, jo tam ir konkrēts iemesls, bet...
Jo Horners tikai sākumā, starta sākumā, jā. Es redzēju, ka viņš ir garāžā, un tad viņš aiziet pie sienas, tā teikt, sēdēt pie galdiņa.
Principā pēc tā, kāda ir pieeja tātad visai šai sistēmai un saziņai, Toto Wolffam nav nekāda atšķirība, viņš sēž tur vai viņš sēž tātad iekšā boksos, bet pats Toto Wolffs savulaik pateica, ka viņš nesēdēs uz komandtiltiņa, jo viņš ar savu ļoti emocionālo uzvedību tur visus izbesī. Mm-hmm. Nu, pat neizbesī, viņš vienkārši viņus satrauc lieki, tie cilvēki pieņem lēmumus par sacīkas stratēģiju, pieņem lēmumus, kas jāpieņem šitā, un Toto Wolffs vienkārši ar savu stresu, ar to, ka viņš sit tur savus austiņus pret galdu un nesko tur darās, un vienkārši, ka priekšnieks sēž blakus, tas uzliek tev papildus spiedienu, papildus stresu, kas nav vajadzīgs sacīkas laikā. Turklāt tagad komandām ir ļoti daudz, ir mazās komandas, kas ir pārgājušas uz ļoti mazām būdiņām, kas ir uz komanda tiltiņš, tas mazais trīs pozīcijas. Tikai Hāsam ir, es redzēju vēl pāris komandas, jo nav nepieciešamības tur tik daudziem sēdēt. Daļa tiešām var vadīt no vadības centra, daļa turklāt pieslēdzas vispār no fabrikas, un tas izmaksā krietni lētāk vadāt tātad riņķīšu aprīkojumu, krietni mazāk. Tā kā tur ir noteikti pārmaiņas, bet par Toto Wolff bija tāda atbilde. Es vēl ātri pateikšu, ka tur bija trīs jautājumi par Alpīnu. Paldies cilvēkiem, kas uzdeva, bet to mēs esam atstājuši uz nākamo reizi, jo mums būs Alpīna tēma. Es jau neskuro reizi saku, mums būs Alpīna tēma nākamā reizē.
Jā, tad nākamā reize mums arī ir pēc divām nedēļām, jo nākamais posms ir Austrālijā 22. martā. Tur tad gan par Alpīnu, gan par visu citu, kas līdz tam būs sakrājies, filtrēsim, darīsim un būsim atpakaļ. Paldies, ka bijāt šeit. Atā!
Atā!
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticu.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Savarbībā ar William Hill.